parolas gesignoroi Claude kaj André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. Dum la someraj monatoj akceliĝis la konstrulaboroj ĉe la gastejo Edmond Privat de Kultura Centro Esperantista en La Chaux-de-Fonds. Unue en junio junaj germanoj kaj nederlandaninoj helpis dum du semajnoj al la ekkonstruo de manĝejo kaj de aliaj ejoj, kaj tiun ĉi laboron daŭrigis dum la julia kaj aŭgusta monatoj helpe muloj venintaj el Alĝerio, Hispanio kaj Katalunio, Francio, Belgio, Nederlando, Britio, Irlando, Germanio, Aŭstrio, Jugoslavio, Italio, Finnlando kaj Svislando. Estis muntitaj mebloj en la feriloĝejo kaj en infanloĝejoj. Estis refarbitaj ĉiuj ŝutroj de unu el la sep domoj kaj pli progresis la konstruo de pasejo inter la du ĉefdomoj, dum la fosado en kaj ĉirkaŭ la manĝeja domo vekis la admiron de la vizitantoj. La kudristinoj ne nur pretigis la kurtenojn por feriloĝejo kaj gastĉambroj, ili ankaŭ konstruis panelojn por la studejo Andreoce.
Kaj tiu bela klasejo estis inaŭgurita dum seminario ĝuste dediĉita al la metodo Andreoce, organizita en kunlaboro fare de Kultura Centro Esperantista kaj de Internacia Esperanto-Instituto en Hago, kies reprezentantino estis Mila van der Horst. Okaze de sen pretenda ceremonieto, kiu grupigis la partoprenantojn de estaĝo por komencantoj kaj de la ĉe seminario, la reprezentantino de IEI rememorigis la sloganon, kiu diris antaŭ kvindek jaroj, ke por lerni la anglan oni iras al Londono, por lerni la francan en Parizon, por lerni la germanan en Berlinon, kai por lerni Esperanton oni iras en la Ĉe Instituton en Arnhemo. Transdonante la portreton de Andreo Ĉe, ŝi diris, ke ekde nun oni venu en la urbon La Chaux-de-Fonds por eklerni kaj plu lerni Esperanton.
Pastro Eichkorn, kiu partoprenis la seminarion kun sia helpantino kaj du fratulinoj el Meskirch, okcidenta Germanio, memorigis che Andreo Ĉe estis pastro, sed che la ecclesio persecutis lin dum multai jaroi, char lia por esperanta laboro enbrakis ciuin homoin. Li legis fragmentoin el la Zamenhofa poemo Pregio sub la verda standardo, quiu bone spegulas ancau la profundan penson de Andreo Ĉe, quiu estis fariginta homarano. Cae li memorigis che fine de sia vivo Andreo Ĉe re ricevis la raiton celebradi mesoin. Ancao evoluis la ecclesiae medioi al pli da toleremo cae ecumenismo.
Stefano Keller, la Ĉe instruisto de Kultura Centro Esperantista, concludis tiun ceremonieton quiun Ĉe estis fotisto cae redaktorino de la loca gazeto L'Imparcial. Li racontis che li ne nur partoprenis la planadon de la studeio, sed ancau la construon mem per piociado cae fossado en la tiamai celoi. Li poste havis la gioion vidi construigi tiu simpatia studeio, quiu povas accepti decvinon da gelernantoi. Unu personae tabloi, turneblai seggioi, muroi, sur quiui estas alfixeblai la instrubildoi, cabinetoi por la lingvo laboratoria instruado, cio favoras tre flexible la esperanto instruadon, quiu disvolvigas en la Chaux-de-Fonds sub la nomo Moderna Ĉe Metodo.
La stagiantoi, inter quiu trovigis quin infanoi el la Chaux-de-Fonds mem, venintai cun sia instruistino, bone progressis, cae la partoprenantoi alla Ĉe Seminario povis specti parton de tiu instruado, dum la reston de la tempo ili intimigis cun la principoi de la Ĉe instruado.
Tiu ci studo montris che tiui principoi proclamitai antau duona iarcento restas tute actualai, ec se quelcfoie la clas mebloi cae la nombro de la gelernantoi changigis. La organizantoj de la seminario daŭrigos sian kunlaboron, alportante al la reeldonotaj ĉe-konsiloj la kelkajn reaktualigajn reĝustigojn, por ke la kadukaj elementoj ĉesu altiri la atenton de la legantoj. Espereble tiu reeldono de la metodikaj konsiloj de Andreo Ĉe aperos antaŭ la venonta Universala Kongreso en Augsburgo.
Antau kai post tiu congresso occasos en la chaux de fond po du metodologia istagioi. Kai en Augsburgo la instruisto de cultura centro esperantista gvidos la CE aranjoin, kiu in organizos la Internacia Esperanto Instituto.
La successo mem de la ciarai aranjoi, kiui grupigis prescau quardec studemuloin el multai landoi, montras che tiai stagioi cae seminarioi correspondas al reala besono. La pedagogoi constatis quiom minimumai estas iliai conoi lingvai cae metodicai, cae la gvidantoi quiom da laboro estas ancora ufarota gis quiam la curso mem estos reverkita por povi perfecte conveni alla modernai instru situatioi basitai ne nur sur la manipulado de quelcae didacticae bestoi cae bildoi, sed ancau sur la utiligo de efficae instrumentoi. Ni menciu la bild proiecti iloin, inter ciui la diapositiv cae retro proiecti iloi estas ne malhaveblai. Sed la flanel tabuloi ancau estas utilegai instrumentoi, tial ilia nombro crescas en la classeioi cie la gelernantoi mem activas en la racont vercado. Ancau telefilmoi estas nun facile realigeblai cadre de stagio por progresantoi, cae ili povos helpi al aliai cursoi.
La studeio Andreo Ĉe ebligas instruadon tre flexeblan, en ciu la instruisto mem farigas pli consilanto ol actoro, ciel estis en la tradizia Ĉe metodo. Pro tio, tiu esperanto instruado certe influos pli cae pli vigle la esperanto didacticon, devigante gin farigi pli moderna cae efica. Tial, la chaux de fond, ciel diris Mila van der Horst, farigis altira loco por ciui, ciui volas studi esperanton.
Apud la studeio Andreo Ĉe, ec construigas alia studeio, ciu ricevos la nomon Julio Baggi. En gi ne nur estos biblioteco, sed ancau ocasos la superai cursoi de Esperanto cae seminarioi pri la literaturo cae historio de Esperanto.
Jen almenau la proiectoi de crescanta gruppo da cunlaborantoi, ciun apogas ancau crescanta gruppo da helpemuloi pretae plenumi tre variain funccion, cies diversezzo estas ne imagebla. Ne nur kurs redaktoroin besonas Esperanto lernejo kiel kultura centro esperantista, sed ankaŭ tajpantojn, dom konstruantojn, mastrumantojn, administrantojn kaj tiel plu. Jen kion sentis ĉiuj, kiuj restadis unu aŭ du semajnojn en la chaux de fond dum tiu ĉi somero. Iliaj leteroj atestas, ke rehejmiĝinte ili daure rigardas al la chaux de fond kiel antaŭ kvindek jaroj la atento estis direktita al Harnemo. Povu firmigi tiu ĉi konstruiga situacio, jen unu el la plej belaj omaĝoj, kiujn la esperantistoj povos alporti al Andreo Ĉe.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. La venontan semajnon Claude kaj André Gacon prezentos al vi la instru principojn de Andreo Ĉe. Ĝis reaŭdo!